Březen, měsíc čtenářů. Jak se této tradiční akci daří popularizovat čtenářství u nás? Fakta musí zatančit. Pohled mistra literární reportáže Mariuše Ščigela na tento žánr pro vás do našeho recenzního okénka vybral Jiří Trávníček a přidá dvě další knižní novinky. Martina Vacková vás potěší knižními výhrami i novou soutěžní otázkou.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod aktuální informace ze světa knih a literatury. Debitem roku v letošní soutěži Magnesia Litera může být kniha Eliho Beneše Nepatrná ztráta osamělosti o návratu s Osvětimi, atmosférická poezie ve sbírce Kláry Krásenské s názvem Mítinami nebo sarkastické básně Tomáše Peřiny ve sbírce Tam uvnitř něco je. Nominaci napříč kategoriemi získalo 33 titulů. Vítěze se dozvíme na slavnostním ceremoniálu 18. dubna na nové scéně Národního divadla. První čínský nositel Nobelovy ceny za literaturu, Mo Yan, byl obviněn z nedostatečného patriotismu a urážení čínských hrdinů ve své tvorbě. Žalobu na něj podal soukromý bloger Wu Wangcheng. Svoje trestní oznámení zakládá na zákonu z roku 2018, podle kterého je možné hanobení a urážku mučedníků a hrdinů v Číně trestat až 3 roky odnětí svobody. Zákon je součástí kampaně prezidenta Xi Jinpinga proti takzvanému historickému nihilismu, což je výraz, který komunistická strana používá pro jakýkoliv výklad historických událostí, který je v rozporu s oficiální verzí. V Náchodě vznikne stálá expozice věnovaná náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. Základem bude pozůstalost po Josefu Škvoreckém z Toronta. Výstava by mohla být zpřístupněna veřejnosti od 1. května. A následuje pravidelný pohled na první pětku bestsellerů podle žebříčku, který se stavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. První příčka patří Lize Reganové a dalšímu případu detektiva Josie Quinnové, která tentokrát pátrá po své zmizelé sestře Trinity a čas se nemilosrdně krátí. Kristýna Trpková, autorka úspěšných detektivních románů s vyšetřovateli Laurou Linhartovou a Adamem Benešem, napsala další, tentokrát thriller, kde mezi 5 sourozenci a 4 stěnami dojde na odhalení děsivého rodinného tajemství. Titul Někdo z nás je na druhém místě. Duna, kánon světové sci-fi, který Frank Herbert napsal roku 1988, slaví i díky filmovému zpracování comeback a v žebříčku bestsellerů získává bronz. Další kriminální román s Cormoranem Strikem v hlavní roli od Roberta Galbraitha, tedy J.K. Rowlingové, je 4. a první pětku uzavírá thriller 20 od Sam Hollandové, autorky bestselleru Kopírák. S knížkou Do života, životem s knihou. Tak zní motto letošního už 25. ročníku akce Březen, měsíc čtenářů. Tato událost na podporu čtenářství, do níž se zapojilo 400 knihoven po celé republice, má tradici sahající až do 50. let minulého století a zapsala se do povědomí lidí jako Březen, měsíc knihy. Před čtvrtstoletím se z ní stal Březen, měsíc čtenářů a na několik let také Březen, měsíc internetu. Bez ohledu na název hledá odpovědi na otázky, co kniha přináší čtenářům, jakou roli hrají v životech čtenářů knihovny a jak je to tedy s tím reálným čtenářstvím u nás. Na podobu akce i výsledky letošního ročníku jsem se zeptala Romana Gibiše, předsedy pořadatelské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
V tomto roce slavíme takové 6. výročí našeho velkého projektu právě s názvem S knížkou do života, který je zaměřený na rodiče a předškolní děti. Je to taková pro nás stále ještě nová cílová skupina, kdy vlastně předškolní děti nenavštěvovaly knihovny, protože samozřejmě ještě nečtou, navštěvovaly až od první třídy děti. A opravdu se snažíme rozvíjet čtenářskou pregramotnost u předškolních dětí, což se nám poměrně daří. Ale kolegové, kteří nepracují vlastně s dětmi, jako například u nás v Národní knihovně, tak jim bylo líto, že se zaměřujeme jenom na tuto jednu cílovou skupinu, tak jsme to rozšířili vlastně s knížkou po celý život.
No a jak se to ukazuje právě třeba během těch konkrétních akcí?
Každý rok vyhodnocujeme největšího čtenáře roku, probíhá to ve všech krajích, teď už máme vlastně vybrané a toho největšího čtenáře letos opravdu z předškolních dětí představujeme v rámci předávání cen Magnesia Litera v Národním divadle, kdy letošní ceremoniál bude 18. dubna, bude přenášet vlastně Česká televize od 8 hodin na pořadu Art.
Ten program, který knihovny nabízejí, tak to je na nich. Předpokládám, že do toho vy jako organizátoři nějak nemluvíte.
My se snažíme každý rok vymýšlet nějaké téma, nějaké motto. Hodně to koresponduje vlastně i s tím čtenářem roku, kterého vyhodnocujeme. Například jsme vyhodnocovali čtenářskou babičku, což je takové velmi populární místo. Čtenářské babičky samozřejmě jsou to seniorky, které čtou dětem nejenom ve školách, školkách, ale i v knihovnách. A například jiný rok jsme se zaměřili na tatínky, na otce, na muže, protože muži nám příliš nečtou. Máme celou řadu průzkumů v Národní knihovně, pořádáme tradičně průzkumy čtenářské gramotnosti a ty děti nám, dívky i chlapci, čtou, řekněme, do 12 let, dívky pokračují a chlapci se potom věnují počítačovým hrám a jiným zábavám. Takže
a vydržím to až do dospělosti, takže jste se orientovali na tatínky.
Snažili jsme se, v poslední době se to mění, někteří tatínci už vlastně mohou si dovolit zůstat na rodičovské dovolené, takže naše vlastně kluby pro třeba předškolní děti navštěvují i tatínci, ale stále je to ještě výjimečné, ale byli bychom velmi rádi, kdyby více mužů četlo a navštěvovalo veřejné knihovny.
A to mi právě řekněte, jak je to tedy vlastně s tím čtenářstvím u Čechů a Češek? Říkáte, že pořádáte pravidelné průzkumy a ty, k nímž jsem měla přístup, já hodnotí, že česká populace je populace čtenářů. Je to tak nebo není? A čtenářek?
Je to tak, v rámci Evropy patříme k velmi silným čtenářům, například i se Skandinávci, tam jsou asi, řekl bych, jako opravdu největší čtenáři, tak mají tam dlouho tmu, je tam poměrně ošklivé počasí a mají tam vynikající knihovny, do kterých investují obrovské finanční prostředky, to je takový náš vzor, ty skandinávské knihovny, kam jezdíme se vlastně inspirovat, ale úplně jinak je tomu u jižních národů, jako jsou Španělé, Italové a tam pochopitelně je krásně, takže ležíte u moře a příliš nečtou.
No, nebo tam právě také můžete vzít knížku, ale takže zkrátka my patříme k evropskému nadprůměru.
Určitě.
No a už jen závěrem, protože kořeny března, měsíce čtenářů, sahají opravdu hluboko až k roku 1955, kdy vznikla tradice března měsíce knihy. Vy jste ji tedy potom přejmenovali, čili jak se podařilo odstřihnout nebo navázat a jak se vlastně udržuje tahle akce, aby řekněme ta tradice nebyla zaprášená, aby se dařilo naplňovat ji novým obsahem?
Je zajímavé, že v této oblasti jsou Češi velmi konzervativní a stále, když se řekne březen, tak je to u mnoha lidí měsíc knihy. Jak jste řekla, od 50. let, řekněme do roku 1990, opravdu do sametové revoluce, ale potom v těch 90. letech s nástupem samozřejmě moderních technologií, internetu, tak jsme vlastně, řekněme, 10 let propagovali primárně v knihovnách internet, takže jsme měli přes měsíc internetu, ale po těch, řekněme, 10 letech, kdy vlastně už se internet v domácnostech stal takovou samozřejmostí, tak jsme se chtěli vrátit k těm čtenářům a zaměřit se opravdu na naše uživatele, takže březen měsíc čtenářů.
Uzavírá Roman Gibiš, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, tak doufám, že zamíříte co nejdříve do nejbližší knihovny.
Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vyznání a také návod mistra literární reportáže tomuto a k tomuto žánru, pohled na dvě kultovní exilová nakladatelství či výbor z myšlenek filozofa, teologa prvního kaplana polské solidarity. Takový výběr pro naše recenzní okénko učinil dnes literární teoretik, historik a kritik profesor Jiří Trávníček z brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Začínáme knihou V různosti je síla. Exilová nakladatelství 68 Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci, korespondenci tuto publikaci napsal Michal Přibáň a vydalo nakladatelství Akademia.
Musíme říct především, že Michal Přibáň je ve svém tématu dokonale zorientován a je vidět, že to není knížka napsána, tak říkajíc z voleje, že už něco má za sebou.
On je to odborník na samizdatovou
ano,
literaturu,
je to odborník samizdat, exil, je to člověk jako velice dobře zakořeněn vládce. Je tam množství archivních materiálů, nikdy předtím nezveřejněných, takže po té stránce dostáváme skutečně něco, bych řekl, exkluzivního. Jinak tím tématem je v podstatě mapování českého vydavatelského exilu po roce 68 s tím malým předskokem, že tam je zmíněna i ta fáze po únorova po roce 48. Jsou to ta dvě nakladatelství, jak jste zmínila, je to hlavně založeno na vzájemné korespondenci těch dvou pánů z Indexu a manželské dvojice Škvoreckých z 68 Publishers, takže se tam dozvídáme hodně o osudech těchto lidí, případně lidí i z toho blízkého okolí, ale ze všeho nejvíc jsou to především osudy knih, nakladatelské osudy, velmi pohnuté často knížek, které jedno i druhé nakladatelství vydávalo.
No a řekněme právě některé konkrétní tituly a jejich pohnuté osudy?
Třeba Tankový prapor, ten neměl tak pohnutý osud, ale je to důležitá kniha, protože vlastně rozjížděla činnost toronského nakladatelství a pomohla tomu nakladatelství k prvnímu kapitálu. Pak je tam velice zajímavý vztah, teda, nebo takový neúplně vyjasněný k Soustrovi Gulag, které se překládalo částečně v exilu, částečně u nás za tajnými překladateli. Je tam velice dobře zmapována jediná koedice těch dvou nakladatelství a to jsou Seifertovy vzpomínky Všechny krásy světa. Ale mohli bychom třeba mluvit o Havlových spisech, o Hrabalových knížkách, které mají dost pohnuté osudy a mnoha jiných titulech.
A jak právě z téhle publikace vyvstává důležitost právě exilové literatury k tomu oficiálnímu proudu? Je to tam patrné?
Je to patrné i v těch číslech. Samozřejmě těmi čísly on tomu oficiálnímu proudu nemohl čelit, ale je to důležité také proto, že on se neuzavíral jako do sebe. On ten exilový proud publikoval stále ve větší míře knížky, které tady nemohly být vydávány, nebo autory, které tady nemohly být vydávány. Takže v podstatě se snažil jako mapovat celou českou literaturu, jako nebo ji docelovat přinejmenším. A je to také zajímavé těmi vztahy, které rozhodně nebyly idylické. Jo? Tam se dozvídáme o hodně napětí různého druhu, počínaje nějakými třeba osobními averzemi a konče třeba nějakými, jako řekněme, obchodními záležitostmi.
V různosti je síla, tedy o exilových nakladatelstvích 68 Publishers a Index vydalo nakladatelství Akademia a autorem je literární vědec Michal Přibáň. My se dostáváme ke knížce Mariuše Ščigela. Fakta musí zatančit z nakladatelství Dokořán a přeložil Martin Veselka. No a jde o takové vyznání žánru reportáže od mistra literární reportáže, tak jak Ščigel tenhle žánr obhajuje, rozebírá, vysvětluje.
Ano, je to knížka, která by není reportážní, je taková metareportážní. Jo. Je to kniha, která se spíš zabývá reportáží jako žánrem a jako způsobem psaní. Takže autora zastihujeme v takové podobě spíše reflektujícího, přemýšlejícího o žánru. Řekl bych, že má takové jako několik poloh. Jedna je ta meta, ano, jako tak přemýšlení o žánru. A druhá poloha je pohled do samotné dílny Mariuše Ščigela, to znamená jeho vlastní vývoj, kdo byli jeho učitelé, jak se naučil psát a co to je pro něho psát dobrou reportáž. A třetí škola, to už je taková spíš dílna, jako škola praktického reportážního psaní. Kolik faktů, jak pracovat s detailem a jak napsat například úvod.
Tak jak mají fakta tančit podle Mariuše Ščigela?
Fakta musí zatančit, takže se o to někdo postará, aby zatančil. A kdo jiný než reportér? To znamená z jiné strany řečeno, že fakta nemohou být pouhými fakty. Fakta vždycky v té reportáži podle Ščigela žijou v nějaké řadě a ta řada se nazývá příběh. Takže až ten příběh nebo až to nějaké okolí je zhodnocuje.
Asi odkazuje i k různým autorům, dokonce i k českému prostředí a vysvětluje tam právě ten svůj pohled na tančící fakta.
On je Čechomil, velký, samozřejmě, on je známý.
To se o něm ví?
Ano, to se ví. On je známý tou svou první knihou Gotland, která byla jako velkým bestsellerem u nás, několik vydání, dokonce myslím, že nějaké inscenace byly. Z toho českého prostředí on si tam vybírá, myslím, že tam zazní občas odkaz na Otu Pavla. Ku podivu, jako nejsou tam třeba ta známá naše dvojice, cestovatelsko-reportážní Zikmund Hanzelka zmínění, ale je tam mnoho odkazů kulturních, jako k různým autorům, třeba k Hrabalovi.
Tolik od Mariuše Štigela. Fakta musí zatančit, vydalo nakladatelství Dokořán a přeložil Martin Veselka. A do třetice kniha Tischnerova Abeceda, výbor z myšlenek polského filozofa a katolického kněze Josefa Tischnera, uspořádal spisovatel Vojčech Bonovič v překladu Jiřího Červenky a Martina Veselky pro nakladatelství Triáda. Čím vás tahle kniha zaujala? Proč jste ji vybral?
Tischner je můj nejmilejší teolog, takže já jsem neměl jinou volbu. Ta kniha si vybrala mě, jak se říká, trochu pateticky. Je to kniha vlastně legendárního polského kněze, který byl nazýván kaplanem Solidarity. Jeho největší období, kdy teda nejvíc jako působil, byla 80. a 90. léta minulého století. A je to kniha takový vlastně katalog základních témat, jo, který on tu knihu si neuspořádal sám. Ta je mu pořízena posmrtně jiným člověkem, editorem, a je to jako sebrání hesel. Počínaje Bohem a konče životem.
Tak to je tedy široké spektrum. Přece jen, kdybychom měli ještě konkretizovat ta základní témata a Tischnerovo uvažování o nich?
Tak napřed ta témata. Já myslím, že tam taková dvě hlavní hesla, podle mě, jsou dialog a svoboda. To je něco, co Tischnerovo myšlení formuje nikoli pouze tematicky, ale tak říkající metodologicky. Jo? To je to podstata vůbec toho, jak on přemýšlí o světě. Pak tam je třeba heslo dobro a zlo, hodnota, Jan Pavel II., myšlení a morálka, solidarita psána s velkým S, smrt, utrpení, třeba věrnost nebo víra.
Ano, a k tomu právě uvažování, v čem byl Tischner výjimečný, jak nahlížel na věci?
Jeho víra je otevřená, přemýšlivá, kritická zároveň, radostná a muzická. On je člověkem, který neustále sledoval i vlastně umění. On byl člověkem, který se pohyboval v mladém prostředí, nikoli v pouze teologickém. On byl filozofem, který přednášel na běžných fakultách, tak říkajíc světských. A v podstatě z tohohle čerpal. A ještě je tam jeden důležitý moment. On je teda silně spojen krajansky s Podhalím, jo? Což jsou ti gurale, takový ti divocí trochu. A on jako vždycky jako si tam vlastně tu guralskou podstatu nějakou v sobě nesl a má takové pravidlo, že co nelze přeložit do guralštiny, to by nemělo být publikováno. Jo? To je tak pro něho taková mřížka, kterou lze fungovat i vůči světu.
Tischnerova Abeceda z nakladatelství Triáda byla poslední ze tří typů na zajímavé počtení dnes od profesora Jiřího Trávnička z brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A v knížkách Plus jsme dolistovali až na poslední stránku. Ještě se toho na ní ovšem vejde dost. Jména výherců, kteří správně odpověděli na minulou soutěžní otázku, dvě knižní novinky a vyhlášení nové soutěže. Slovo má Martina Vacková.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha pohádek a příběhů romských vypravěčů z bývalého Československa s názvem Paramisa. Knihu vydalo nakladatelství Argo a ze záznamů romských pohádek uložených v Muzeu romské kultury v Brně je přeložil Pavel Kubaník a opatřil je i poznámkami a doslovem. Kniha představuje výběr z pohádkových vyprávění, která na magnetofon zaznamenala mezi romskými vypravěči v bývalém Československu přední česká romistka Milena Hipšmanová, která výzkumu, kodifikaci a propagaci romského jazyka věnovala většinu svého profesního života. A my jsme se vás ptali, kdy je Mezinárodní den romského jazyka a jakého původu tento jazyk je.
Děkujeme za vaše četné odpovědi. Většina z vás správně napsala, že Mezinárodní den romského jazyka se slaví 5. listopadu a že romština je starobylý indický jazyk. Některé otázka trochu zmátla a psali jste o Mezinárodním dni Romů, který připadá na 8. duben.
Jak píše posluchačka Diana Králová, svátek byl na základě žádosti Romského svazu Chorvatské republiky a Mezinárodní romské unie v roce 2012 schválen chorvatským parlamentem a v roce 2015 ho na popud Chorvatska potvrdilo i UNESCO.
Posluchač Josef Zemek upřesňuje, že se jedná o novoindický jazyk, vznikl mimo území Indie a dále se rozvíjel ve vazbě na evropské jazyky. Existuje tedy asi 60 variant romštiny, česká, rusínská, slovenská, maďarská a další. Ty se mohou lišit nejen ve slovní zásobě, ale i například v pádech.
Posluchačka Lenka Šulcová si vzala na pomoc Wikipedii, kde se dočetla, že romština je indoárijský jazyk patřící do indoevropské jazykové skupiny. Jenže co už Wikipedie neříká je, jak těžký to jazyk je, přiznává se paní Šulcová s tím, že se kdysi chtěla naučit chytlavou romskou píseň, ale nakonec zůstala pouze u závěrečných slov hop, hop, hop. A tak je romština pro ní nadále záhadou.
A Pavel Weingartner přidává, že romština se je blízká s hindštinou nebo panžábštinou.
Následují jména dvou výherkyň knižních novinek, jsou to Lenka Šulcová z Mariánských lázní a Hana Budíková z Kroměříže.
Blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Komiks s názvem Na nitkách 1968 napsal a knihu také ilustroval bulharský autor Veselin Pramatarov. Události i hrdinové této knihy jsou skuteční. Komiks je uveden citátem Marka Blocha. Říká se, že historie je věda o minulosti, což považuji za chybné.
Měsíc poté, co vojska Varšavské smlouvy vstoupila v roce 1968 do Československa, aby potlačila Pražské jaro a začínající demokratické reformy, tři bulharští studenti Eduard Genov, Aleksandr Dimitrov a Valentin Radev vyrobili a roznesli letáky proti účasti bulharské armády na této operaci s nápisem Vojska Loutky Živkova. Pryč z ČSSR. Po akci státní bezpečnosti s krycím názvem Loutky byli všichni tři vyloučeni z univerzity, zatčeni a odsouzeni. Jejich čin dokládá, že i v podmínkách totalitní společnosti může přežít občanský smysl pro spravedlnost. Komiks Na nitkách 1968 vydal Ústav pro studium totalitních režimů v překladu Davida Bernsteina.
S dnešní druhou knihou, kterou vám chceme představit, začínáme krátký exkurs do tří publikací, které byly nominovány na cenu Magnesia Litera, a to v kategorii publicistika. Protože právě ta je spojená s naší rozhlasovou stanicí a nazývá se Nominace Českého rozhlasu Plus Litera za publicistiku v roce 2024.
Tou první, která se dostala na nejužší seznam nominací, je kniha filozofky Terezy Matějčkové Bůh je mrtev, nic není dovoleno. Vydalo nakladatelství Echo Media. Zahrnuje eseje psané v letech 2022 a 2023 pro týdeník Echo, v nichž se Tereza Matějčková zabývá aktuálními otázkami z hlediska filozofie, občas i v dialogu s výraznými mysliteli současnosti. A nemusí to být pouze předvídatelná témata jako klimatický aktivismus, genderová identita nebo cancel či woke culture. Autorka domýšlí třeba i to, o čem svědčí obliba podcastů nebo v čem a proč nás ohrožuje neschopnost vyprávět příběh.
Čtivou a zábavnou formou učí své čtenáře netonout v jednoznačných soudech a rychlých řešeních. Ukazuje sílu a potenciál publicistické esejistiky, která primárně neapeluje ani nepřesvědčuje, ale poskytuje prostor, kde lze dál myslet.
A naše dnešní otázka? V jakém pravidelném podcastu Českého rozhlasu Plus jste mohli Terezu Matějčkovou slýchávat?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo knížky+@rozhlas.cz.
Vzkazuje Martina Vacková a spolu s ní dopisujeme poslední řádek. Rádi vás ale ještě pozveme k poslechu radioknihy. Nejvíce Oscarů letos získal snímek Oppenheimer. O komplikovaném osudu otce atomové bomby si ale můžete poslechnout také aktuální radioknihu. Od Keje Birda a Martina Sherwina Oppenheimer, americký Prometheus, oceněnou Pulitzerovou cenou. V režii Radima Nejedlého poslouchejte od pátku 22. března v 15 dílech každý večer od 23.30. Ovšem nezapomeňte také na své knížky plus. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.